14 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Dobrodošli u Vreme muzike. Bio je ovo fragment iz opere Koštana Petra Konjovića, a snimak je ostvaren 31. januara na svečanosti uručenja nagrade Muzika klasika u Muzeju Narodnog pozorišta. Kao što znate, o dobitnicima pomenute nagrade u 17 kategorija odlučuje anonimni žiri, sastavljen od muzikologa, muzičkih teoretičara i pedagoga, a dobitnica u kategoriji za najboljeg mladog izvođača u 2019. godini jeste naša današnja gošća Mina Gligorić. Ona je pevala na premijernom izvođenju Konjovićeve opere Koštana, tačnije na prvom izvođenju ovog dela još od 1959. godine. Mina, dobar dan i dobrodošli u Vreme muzike.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali u emisiju.
Evo, ja sam već u najavi negde dotakla nekoliko tema za naš današnji razgovor, pa možemo da krenemo od Koštane, jer se čini da je upravo ona pokrenula mnogo toga, i veću odgovornost na sceni, neke druge angažmane, a opet sa druge strane odlične kritike i pomenutu nagradu. Dakle, ko je Koštana u vama? Kako ste stigli do nje i koliko je ona ujedno i neko ostvarenje želje iz detinjstva da budete glumica? Možda previše pitanja za početak, ali...
Pa jeste jedno veliko ostvarenje. Naravno da su tu morale da se poklope neke kockice, da naravno studirate, usavršavate se, a zatim da ono što sleduje to je da budete deo operskog studija, pre svega u nekom pozorištu, kako biste uopšte dobili priliku. Mm-hmm. Tako da ja sam zahvalna operskom studiju koji mi je dao priliku da učim u tom pozorištu. Pozorište je moja prva ljubav definitivno, jer ta ljubav je nastala još kada sam imala 8 godina, odnosno bila sam član Šabačkog pozorišta i te glumačke trupe glumca Ljubiša Barovića i pa mogu reći do svoje sigurno 15. godine sam bila ubeđena da ću biti glumica. Toliko me pozorište privuklo, toliko sam zavolela sve te neke čari koje ono nosi, scenografiju, kostime, priliku da budete neko drugi, da se igrate u malo profesionalnim uslovima nego kad biste se kao malo dete igrali kući. Tako da, pozorište, kao što sam rekla, jeste i ostala je naravno moja prva ljubav. E, onda me posle malo put naveo na neke druge strane. Znala sam da od uvek imam talenat za pevanje, ali nisam nikad razmišljala o operi. Koštana je svakako objedinila te dve moje ljubavi, ljubav prema pevanju i ljubav prema pozorištu, odnosno glumi. Ja sam zahvalna i mislim da je važno to što sam ja ipak pre ovog školovanja na odseku za solo pevanje ipak imala neku bolju pozadinu u smislu da sam zaista učena tim osnovnim pravilima pozorišta. I to me, ja sam posle samo spojila to da je operski pevač mora biti glumac, odnosno da umetnik mora biti sve. Naročito u današnjem vremenu kada se ipak od operskih pevača traže i akrobacije i koreografije i naravno i dobra gluma, gluma koja mora biti na identičnom nivou sa pevanjem i obrnuto pevanje koje mora biti na istom nivou kao i gluma. Tako da Koštana mi je zaista donela tu priliku na neki način i moram priznati da sam zaista uživala, znala sam da imam veliku odgovornost, ali sam bila srećna što imam priliku da se igram.
Razgovarat ćemo kasnije o tom odnosu pevanja i glume u jednom, na jednom nastupu, ali sada me zanima šta za jednog vrlo mladog pevača znači učešće u takvom projektu. To je popularna reč, ali ona možda najbolje odražava današnju opersku produkciju. Vi ste delimično odgovorili na to pitanje.
Kako ne znači, kao što sam vam rekla, put je zaista težak, sve više i više talentovanih pevača i naravno da svako ima svoj put i u to treba verovati, da će svako da nađe neku svoju šansu i dobije priliku, ali moja prilika mislim da je stigla prilično brzo, s obzirom da znam veliki broj pevača koji prosto čekaju na tu priliku po nekoliko godina, 5, 6, 7, 8, 9, 10 godina ili prosto se ne pronađu ovde i zato odu u inostranstvo gde takođe moraju narednih 5 godina da budu deo nekih studija, da se usavršavaju kako bi uopšte dobili priliku i za male uloge. Tako da sam ja izuzetno zahvalna na samoj prilici da odmah, odnosno još ne odmah posle operskog studija, nego da još kao deo operskog studija dobijem glavnu ulogu na velikoj sceni Narodnog pozorišta i da interpretiram takvo delo i da budem srećna da je to srpska opera, odnosno trebalo bi da liko Štane u stvari bude u nama, na našoj DNK.
bio je ovo monolog Koštane koji je izvela Mina Gligorić uz orkestar Narodnog pozorišta pod upravom Ane Zorane Brajović. Vi ste na talasima Radio Beograda 2, gošća naše emisije jeste Mina Gligorić. Mina, kako ste se pripremali za nastup u ulozi Koštane i da li je trema nestajala tokom vremena, s obzirom na to da znam da su te pripreme trajale jako, jako dugo?
Da, pripreme su trajale 6 mjeseci, ali su mi na neki način davale prostora da što više i što bolje gradim lik Koštane. Ja zaista sam vrlo disciplinovana i posvećena onome što radim, tako da sam ja sebi napravila jedan mini seminarski rad o liku Koštane, o tome gde je ona odrasla, ko je zaista bila Koštana. Htela sam idem i u Vranje da posetim kuću Bore Stankovića i da malo se raspitam o Malikije Eminović, ali nisam stigla zbog tih priprema. Ali sam zaista napravila od jedno 10 strana rad koji je bio samo za mene, ali svaki dan sam ga obnavljala i na neki način se inspirisala svim tim informacijama uopšte duhu tog vremena. Tema naravno da je nestajala postepeno zato što imala sam priliku da prođem to dosta puta uopšte celokupnu predstavu. To veče premijere je bilo čarobno i magično, nekako kako bi ono rekli, sve zvezde su bile na moje strani. Ja sam se osjećala zaista inspirisano i od momenta kako je krenula muzika, ja sam isključila Minu i postala sam Koštana. Tako da sam zaista bila, uopšte za razliku od nekih drugih manjih koncerata ili nekih kratkih nastupa, manjih uloga, gde sam možda imala veću tremu za Koštanu, nisam imala uopšte tremu. Imala sam neko uzbuđenje i veliku želju da što pre nastupim, da što pre otpevam, da što pre budem ona, eto, da na neki način da tako kažem. Ali treme kao treme da će nešto da krene po zlu ili to uopšte nisam imala, zaista sam bila srećna, presrećna što sam imala tu priliku.
Šta je bio najveći izazov u tumačenju te uloge? Da li se to odnosi samo na vokalnu tehniku ili na možda glumu?
Sve. Možda je čudno reći, ali i pevanje na srpskom jeziku. Zaista je to onako bilo, svi mislimo da to naravno znamo pa će lako da ide, u stvari veća je odgovornost zato što publika mora da vas razume. Svi znamo to delo, znamo te čuvene monologe, zaista je bilo teško i vrlo izazovno sve jako dobro predstaviti toj publici koji itekako zna to delo. Tako da to je zapravo pevanje na srpskom jeziku je bilo onako izazov. Vokalno takođe, jedna dramska uloga, uopšte ne laka, pisana često na prelazima registra. Imala je i te visine, i mislim da je da najviše to bio C3, ali kretalo se po hromatici, tako da to za pevača nije uopšte lako. Pored toga imate jedan veliki orkestar koji to sve treba da podrži i vi na neki način da budete deo svega toga, tog velikog zvuka.
A pritom nemate iskustvo.
I prvi put se na neki način na velikoj sceni prisutni u takvoj ulozi. Tako da bilo je vrlo, vrlo interesantno i zahtevno. Glumački mi sve bilo jasno u suštini.
Koliko vam je blizak lik Koštane?
Pa mislim da je blizak svakom od nas pomalo, samo treba da ga nađemo. Te mešovite ritmove koje čujemo, to je to. To prosto je u nama od uvek, prosto putem naših gena. To mi je u stvari bilo lako da na neki način predstavim lik Koštane. To je jedno, zato što sam ja na neki način takva, jedno i dalje dete, srećno, zadovoljno, koje u pesmama ispunjava kao i Koštanu. Ona nije imala neke druge brige do tog momenta kada je bilo rešeno da se ona uda za drugoga, ali ona je bilo jedno srećno, veselo, bezbrižno dete. Bez obzira u kakvim uslovima je živela i jeste živela u teškim uslovima, ali ona nije gubila nadu i ljubav za pesmom, plesom. Tako da zaista mi je, što se tiče tog glumačkog dela, bilo vrlo jasno sve i mislim da sam je dobro interpretirala.
Nastupili ste samo jednom u ulozi Koštane. Da li vam je zbog toga žao ili tu jednu predstavu posmatrate kroz prizmu Picassove misli, pa je ona bila dovoljna da umetnost obriše prašinu sa vaše duše, kako vi to sami volite često da citirate?
Jedno i drugo. S jedne strane, baš zbog toga što posle tog 14. juna nisam otpevala više ni jednu predstavu, ta premijera mi zaista ostaje u pamćenju, te kritike mi zaista ostaje u pamćenju i nagrada koja je kasnije usledila mi je od revije Muzika klasika je zaista jedan dovoljan dokaz da negde pravda postoji i da postoje ljudi koji su ispravni, koji cene nečiji rad, posvećenost i trud, naročito jedne mlade osobe koja je imala na neki način samo priliku tih 3 sata da se predstavi. To je zaista teško u našem poslu. Imate, muzika je vremenska umetnost. Vi imate zapravo i tako kada i profesori na akademiji odlučuju koga će da prime. Uvek je to moja profesorka Katarina govorila. Imaš tih 10 minuta da se predstaviš i to je to.
Govorimo o Katarini Jovanović.
Tako je, da. Tako da, žao mi je, ja se nadam da će biti prilike da tu ulogu ponovo interpretiram, zato što sam zaista uložila veliki rad i trud i samim tim zato što je to na neki način i bila odluka reditelja. Tako da, nadam se da ću je ponovo otpevati, ali s druge strane, vežu me zaista lepe uspomene za tu premijeru i ona će uvek ostati u mom umu kao nešto, zaista, kao početak moje profesionalne karijere.
Mi ćemo sada slušati nešto što izlazi, da kažemo, iz muzičkog okvira ove emisije, ali sa razlogom, a nastavit ćemo razgovor posle muzike. Thank you. Bila je ova kompozicija Why, za koju je muziku i stihove napisala naša današnja gošća Mina Gligorić. S razlogom sam želela da čujemo i nešto što izlazi iz okvira takozvane klasične muzike, jer je i to deo vaše umetničke ličnosti. Kažu naime da se u glasu čuje ono što slušate. Koliko dakle ima nečeg drugog pored klasike u vašoj interpretaciji? Čak i Konjovićeva koštana može da ima to nešto drugo.
Zanimljivo pitanje i hvala što ste u ovu misiju uključili neke moje autorske kompozicije. Onda bih se vratila na onu rečenicu da smatram da pravi umetnik mora biti svestran na neki način. I počela sam baš kao buntovnik. Počela sam kao umetnik-buntovnik koji je svirao gitaru i pisao svoje pesme. Dobro se sećam, treći razred osnovne škole, Mina sa gitarom na leđima ide po školi i profesor muzičkog je moli da uđe u osmi razred i da odsvira svoje pesme. Tako da to je trajalo dobrih 5, 6, 7, 8 godina. Neke kompozicije čak bile su na stihove mog tate, neke njegove sveske iz 84. koju sam našla i onda počela da to pravi muziku. Tako da, eto, to je nešto što je bilo, da, odrasla sam na rock'n'rollu i heavy metalu, tako da spona je tu bliska, odnosno opera je heavy metal na neki način, malo drugačije. Znaš, ceo život umetnika je heavy metal, tako da ja tu nalazim vrlo veliku sličnost. Nažalost, sad više nemam toliko vremena, ali moram da priznam da me te moje kompozicije i moje autorske stvari još više nekako čine umetnikom i prave tu vezu sa nečim, sa nekom estetikom stvaralaštva i inspiracije. Tako da vrlo sam srećena što sam uspela i da imam svoje kompozicije iza sebe i da pravim razliku između operskog pevanja i pop pevanja, jer je pop nekako pevanje bilo to moja prva ljubav i te dve tehnike na neki način jesu slične, ali i različite. Moram priznati da kada sam počela da se školujem, napustila sam taj svoj bend i posvetila se samo operskom pevanju. Međutim, kada sam bila sigurna da sam ovladala svojim instrumentom i da, kao što rekao, postoje možda i neke sličnosti, sasvim sam bez brige nastavila da se bavim pop pevanjem, pa sam čak sada i predavač u jednoj školici, artistikum se zove, školici pevanja, gde držim pop pevanje za tinejdžere, za tu osetljivu grupu, tako da ja i dalje uživam u tome i oni me na neki način inspirišu da nastavim, da negujem i tu vrstu pevanja. Tako da mislim da je to samo još jedna od prednosti, s obzirom da opet da mogu na više strana.
Možda je ovo dobar trenutak da nam kažete i gde ste sve pevali, u kojim ulogama, odnosno da se vratimo sada u tu sferu klasične muzike, ali da još ne odemo u sferu mjuzikla. Dakle, sad.
Moram priznati da je 2019. godina u stvari bila početak moje profesionalne karijere, s obzirom da sam od februara te godine debitovala kao Cerlina u operi Don Giovanni u okviru GIPAC produkcije u ustanovi kulture Vuk Karadžić, čiji reditelj bio Aleksandar Nikolić. Zatim, ubrzo nakon toga se dešava debitovanje ulozi Pamine u operi Čarovno frulo Madlenijanumu, premijerna obnova Mozartove opere Bastien i Bastiena ulozi Bastiene u Narodnom pozorištu. Vrlo zanimljivo i jedna moja velika ljubava, to je opera Imeneo, barokna opera, Hendlova opera. To mi je bilo jedno od također omiljenih uloga. I naravno Koštana, 14. jun, debitovanje ulozi Koštane i od početka naredne sezone do oktobra, Kozeta, dakle, musical Jadnici, i spomenula bih da je, dakle, to je 6 pevačkih uloga i Martinela Gojkić u predstavi Felix u okviru Zvezdara teatra.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike, a naša današnja gošća jeste Mina Gligorić, dobitnica nagrade Muzika klasika za najboljeg mladog izvođača u 2019. godini. Mina, doneli ste nam neke snimke, šta smo sada čuli, ko je sa vama još nastupio?
To je bio završni koncert operskog studija, arija Mizete iz opere Boemi, Pučinijeva opera Boemi, Quando me vo, u pratnji Milivoja Veljića.
U prethodnom segmentu razgovora sam već negde predočila da ćemo govoriti o mjuziklu. Volila bih da dotaknemo taj žanr mjuzikla i da možda razbijemo predrasude o tome da je to laka muzika, barem iz pevačkog ugla.
Uopšte ne. Zaista podrazumeva takođe veliki orkestar, naročito Jadnici. Jadnici su zaista jedan ozbiljan musical koji zahteva simfonijski orkestar, tako da bez obzira što ste ozvučeni, morate da pevate zaista dobro školovano. Meni je žao što jedino u našoj zemlji ne postoji škola za musical, tako da vi morate da učite ili kao ja da možda povezujete te dve vrste pevanja. Uopšte nije lako, s tim da je i uloga Kozete u mjuziklu Jadnici izuzetno zahtevno napisana. Bez obzira što ste ozvučeni, i dalje morate poštovati načela operske, da kažem, bel canto tehnike, jer ona ima zaista visine, tako da visinu ne možete otpevati baš neuko, tako da ta uloga nije za glumce. Uglavnom, dakle, se zovu operski pevači. A nažalost, žao mi je što mi nemamo u Srbiji školu za musical. Rekla bih takođe da je musical, konkretno musical Jadnici izuzetno zahtevan, takođe obuhvata, dakle, jedan veliki simfonijski orkestar. Kad bi govorila o tehnici pevanja, vrlo se slično peva, s tim što ne postoji, kako bi mi pevači rekli, toliki zazev, odnosno otvor, odnosno kupola, kao za operu. Za operu potreban još veći prostor, ali to ni dalje mora biti u istim, isto mora rezonovati kao i u operi.
Kako se čuva glas u mjuziklu? S jedne strane, tu su, dakle, izuzetno zahtevni pevački odlomci, sa druge strane treba da govorite. Neki pevači kažu da vole da ćute pred nastup. Ovde je to nemoguće, je li tako?
Pa volim da ćutim pred nastup, ali
ima li smisla?
Ali sve manje prilike da se ćuti. Sad kako ko shvati. Šalim se. Naravno da treba čuvati glas. Jedna opaska u vezi sa mjuziklom je da mnogi pevači misle da trebaju da pevaju, da treba da pevaju plitko, da treba da pevaju he, i samim tim larynx se zatvara i naravno onda vas košta, tako da ne možete da opevate visine. Zato i kažem, znači upravo razbijemo te predrasude od mjuziklu. Sada ćemo svi da pevamo kao Disney, kao pop i sad ćemo da jako plitko pevamo. Kvalitet tona neće biti dobar, tako da mora se poštovati ta ista tehnika, samo malo drugačiji stil, zahteva malo manje vibrata nego recimo u bel kantu i, kao što sam rekla, ne toliki otvor u grlu kao što je u operi.
Pomenuli ste da vam je žao zbog toga što ne postoji škola za mjuziklu. Međutim, ja bih dodala da u našem sistemu školovanja mnogo toga nema kada je reč o obrazovanju jednog pevača. Eto, na primer, barokne muzike nema, ne uči se dovoljno ili se ne uči uopšte. Vi ste imali priliku da pevate i barok, i klasicizam, i romantizam, koji je već onako prilično zastupljen. Šta biste dodali još tu u tom našem sistemu školovanja?
Pa ja mislim da, nekako ta pevačka higijena treba da se zasniva na tome da, je Mozart, po mom mišljenju, osnova pevačke higijene. Dakle, da prvo mora mlad pevač da se uči na Mozartovim kompozicijama, koje naravno nisu lake uopšte, dakle, ne mislim da je to nešto lako, ali tu se glas na neki način brusi, tu se glas oformljen, onako nekako. Tako da, to je sigurno klasicizam. Barokna muzika, to je sad neki malo drugi stil koji je mene lično interesovao. Volim barok zato što, dobro, i kasni barok, naravno barok kada se javila opera, ali volim i onaj rani, kada pogledate, taj rani barok je tada bila popularna muzika, kao što je nama danas pop muzika, jel? Tako da, mislim da i tu postoji spona. Htjela sam da kažem da je moja velika želja da napravim nešto što nije nikada u Srbiji ovdje napravljeno, a to je spoj baroka i džeza. Imala sam samo da nađem dobru ekipu muzičara, džezera koji će me pomoći, ali postoje neki prijatelje koji bi rado uskočili u taj projekat. Zato što postoji tu velika veza, recimo Monteverdijeve muzike u nekim džez aranžmanima, tako da to bi bilo vrlo zanimljivo. Tako da to je možda čak neka, eto, moja povezanost sa tom pop muzikom koju ja volim, pa zato, ne znam, zato volim barok. Kao stil ga volim, ja uvek kažem u baroku dostojanstveno patiš. Patiš, ali dostojanstveno, aristokratski, za razliku u bel kantu gde se svi odmah ubijamo. Tako da, ne, šalim se sad, šalu na stranu. Volim barok i uvela bih, kao osim Mozartove muzike, lid, nemački lid. Zanimljivo je da neki operski pevači ne vole lid zato što moraju da se vrate na neke osnove, na jednu prefinjenost u izrazu, u frazi, uopštu tehnici. Ali ja mislim da je lid također nešto jako važno u inostranstvu. Postoji, dakle, smer da li želite da se bavite samo lidom ili samo operskim pevanjem. Tako da, bez obzira koliko uloga interpretirali na velikoj sceni, koliko uloga u periodu romantizma, ipak treba da se vratite koncertnim izvođenjima koje su sad iz ovog mog ugla mnogo teže. I drago mi je da smo se na akademiji na neki način izveštili da radimo pre svega te koncerte i da pevamo lead, pa tek onda posle da stavimo na scenu. To je zaista, po mojom mišljenju, jedna pozitivna strana. Jer prosto, naravno, mogućnosti su bile takve. Ja sam ponosna da što sam i moj master rad završila pevajući nemački lid, odnosno pesme na stihove, na Goetheove stihove. To je zaista jedna moja velika ljubav i mislim da treba da bude uvrštena u sistem našeg školovanja. Nažalost, naš sistem školovanja nas dovoljno ne obučava za scenu. To je sve vrlo skromno, potpuno minimalizovano, ponekad i besmisleno. Pohvalila bih časove glume koje smo imali kod profesora Feride Karajice i Marine Marković sa Fakulteta dramskih umetnosti, ali opet mislim da operski pevač treba da ima 4 godine glume, a ne 2. I to je to, rekla bih, dakle, nemački lid, gluma, uopšte da i na neki način mogućnost da operski pevač ima priliku da peva što više na sceni, što više sa orkestrom, moram i to priznati da nismo imali prilike. Imali smo samo jednom godišnje, dakle kada je jedan od studenata izabran samo da peva, uglavnom se to ponavljalo, uvek je isti student pevao, tako da eto, nažalost, neki ljudi nisu imali prilike.
Da, to je inače problem sa mladim muzičarima kod nas, no u čitavom tom sistemu nekada neko ima sreće pa uči kod izuzetnog profesora. Vi ste, pomenuli smo već vašu profesorku Katarinu Jovanović, koliko jedan profesor poput nje ume da bude dragoceniji nego bilo šta?
Katarina je u ovom sistemu školovanja apsolutno dragocena i dan danas. Često se nas šalimo da kada idem kod nje i dan danas na časove, mi radimo mali servis. Znači, malo menjamo ulje, malo
svećice.
Malo, prosto mi treba neko ko će malo da proveri u kom to smeru ide, jer glas raste, naravno, konstantno, aparat se menja, mišići se razvijaju, tako da važno da ipak postoji neko ko će spolja da vas čuje i da vam otvoreno kaže da li je to nešto dobro ili ne. Rad sa njom je dragocen zato što je iz mene na neki način pustila tog umetnika. Uvek kada se radila u interpretaciji, nikada se nije mešala i pustila me. To je ono u stvari što ja najviše volim kod nje. Pustila me je da budem ja, da nađem sebe. Naravno da je išla po nekim pravilima, posebno u pogledu operske tehnike, ali to što je nešto bilo lično moje je puštala i tako da zahvalna sam jer sam znala da radim sa jednim velikim umetnikom, sa nekim ko je sarađivao u inostranstvu, sa velikim umetnicima, velikim dirigentima. Zaista i danas beskrajno verujem jer je toliko toga prošla, iza sebe ima zaista ogromnu karijeru, tako da za svaki neki savet uvek pozovem prvo nju, jer je ona neki način moja druga mama, što bi rekli, odnosno umetnička mama, koja me i dan danas savetuje u vezi nekih važnih odluka. Bila je vrlo stroga, insistirala je na nekim stvarima, bilo je tu i suza, i smejanja, i svega, ali to je zaista sve pokazao jedan ogroman rezultat, a i to da smo na neki način mi vojnici umetnosti, svi koji smo u njenoj klasi završili ili su i dalje, disciplinovani smo i jedini cilj nam je služiti umetnosti. To je jako važno. To zaista volim da istaknem. Služiti umetnosti, ne samo sebi pojedinačno, ne misliti na druge kolege, na partnere, nego gledati da celokupna predstava, da celokupan projekat bude uspešan, a da ste vi jedan mali delić, jedna mala puzlica svega toga.
Bila je ovo Arija Pamina iz Mozartove Čarobne frule, koju ste slušali u interpretaciji naše današnje gošće Mine Gligorić. I evo, polako se približavamo završetku današnjeg vremena muzike na talasima Radio Beograda 2. Ostalo je da najavimo konačno Veselu udovicu.
Sa velikim zadovoljstvom, Vesela udovica, opereta Lehara u režiji Bošković Roberta, našeg gosta iz Hrvatske, iz Zagreba, pod dirigentskom palicom Vesne Šouc, u produkciji opere Madlenianum. Moram priznati da sam zaista ispunjena i srećna što radim sa takvom ekipom mladih ljudi i što je Robertova ideja da ta opereta bude više, da bude bliža mjuziklu, odnosno zato što ovde je također jedan veliki izazov. Svako ko misli da je opereta laka i da je lakša od opere, također greši, jer ima mnogo govornih tekstova i ono što sam na početku rekla, operski pevač mora biti jako dobar glumac i taj glumac mora jako dobro pevati. Tako da zahtevi su iz jedne strane, iz jedne i druge strane veliki, ali učimo jedni od drugih. Glumci uče od nas, mi učimo od glumaca, upijam svaki njihov savet, svaku njihovu kritiku, počinjem da malo razmišljam kao oni, osluškujem kako oni pitaju reditelja za svoj lik, jer uglavnom mi to, operski pevači, nažalost, nekad tako je nekad loša praksa, da je to samo važno dobro otpevati. Naravno da su vokalni zahtevi veliki i teški, ali mora se misliti na lik, a ne samo dobro otpevati. Tako da osluškujem kako oni razgovaraju s rediteljem, koji je također i glumac, u vezi čega mu postavljaju pitanje u vezi lika, gradnje lika, nekih logičnosti na sceni, i u čim i zato sam zaista zahvalna. Jedan ozbiljan spektakl očekuje publiku koja dođe tog 13. februara na premijeru, u čijoj sam podeli ja, i 20. februara takođe na reprizu, da igra druga podela mojih sjajnih kolega. Pozivam sve, jer scenografija je zaista magična, čarobna. To je ono o čemu sam pričala na početku, kada vam neko namesti idealne uslove da se igrate. Tri čina, prvi ambasada, drugi je dom Hane Glavari, treći je taj Maksim, kabare, crvena boja, grizete koje igraju kan-kan. Moram pohvaliti koreografe Milicu Cerović i Jovanu Ikonić, koje su sa velikim strpljenjem radile sa nama, naročito operskim pevačima koji se uvijek nešto bune i nešto im smeta, ali našli smo neki zajednički jezik, tako da, i to je bio jedan od velikih zahtjeva, u stvari koreografija. U predstavi nema profesionalnih igrača, tako da smo sve morali mi sami da uradimo, stoga je izazov veći i zanimljivi, iskušenje veće, tako da zaista veliki spektakl. Pozvala bih sve da dođu, a ako ne sad, naravno u martu, radujem se.
Hvala vam što ste izdvojili vreme za današnju emisiju Vreme muzike, za naše slušalce. Želimo vam mnogo uspeha u daljoj karijeri. Ja se iskreno nadam da ću vas čuti u ulozi Koštane. A za kraj slušamo Richarda Strausa.
Virtuoznu kompoziciju koju sam u tom snimku, dakle, to je u stvari bio završni kurs polaznika majstorskog kursa Marijane Lipovšek, gde mi je ona pomogla zaista mnogo u moje tehnici. Ovo je jedna, ja inače volim, eto tako, neke čudne kompozicije, izazovne, teške i nikad slušane, tako da drago mi da ćete emisiju završiti sa ovom kompozicijom, jer jako volim. Dakle, pesma o amoru, jednom nevaljalom dečaku koji je zapalio srce pastirice i njeno srce gori, ona se naravno zaljubljuje. Tako da, divna kompozicija, čućete taj lepet krila.
A klavirska saradnja?
Je Jelena Polović-Šiljek, divna saradnica koja je radila sa nama, tako da uživajte.
Hvala još jednom, a do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravlja vas Ana Ćirica.